Hello.
Ya.
Halo, selamat tanggal Hani. Adakah sini Hanif Nasrullah bin Suhadi? Saya kau tarik inti transfer ke Temotoy. Sini nafas detik pengesan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anci sekarang?
21.
421, Pejalan 4, Taman Bunga Raya Gemele. Okey. Lepas tu boleh saya tahu Anci bekerja sebagai apa?
Staf biasa.
Staf biasa kah itu KFC Mas Kamale?
Staf biasa.
Okey, boleh saya tahu Anci sudah bekerja berapa lama?
6 bulan.
6 bulan, okey. Boleh saya tahu angkaran gaji 1 bulan Anci berapa?
1,300,
okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta tolong Anci info itu 019. 220-1165.
Yeah.
Angka koi. Sebab pagi tadi saya ke call dia pun tangkap.
Okay.
Yang ni nombor telefon manager kan? Atau personal in charge ke?
Yang mana?
Yang 019 ni.
Ya. Yeah.
Manager eh, okay. Okay, yeah. Itu sahaja untuk pengesan. Terima kasih Encik.
Alright.